Російська Федерація разом із Китаєм працюють над перетворенням Шахеду-136 у баржуючий боєприпас. Яку небезпеку це становить, ми розпитали у експерта із авіації та заступника генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолія Храпчинського. Розмову з ним вели Мар'яна Чорнієвич та Влад Бундаш. Отже, Росія разом із Китаєм працюють над перетворенням Шахеду-136 у баржуючий боєприпас типу «Ланцет». Ці, скажімо так, назви цих дронів, вони відомі українцям і українкам. Але, пане Анатолію, давайте пояснимо різницю між літакоснарядом, яким є «Шахед», і оцим баржуючим боєприпасом. Яка різниця, яку небезпеку він несе, якщо вони перетворять його?
Ну, якщо ми кажемо про «Ланцет», він насправді має менше вибухової частини, і у нього є зовсім інший режим наведення на цілі. Тобто ми кажемо про те, що він на певну дистанцію пролітає на керований, а потім за метрів 300-500 включається захват цілі за рахунок відеокамери і влучання безпосередньо в ціль. І знов-таки «Ланцет» – це електричний двигун. Якщо ми кажемо про «Шахед», то це крилоподібний ударний дрон, який має в собі бензиновий двигун і значно більше має по собі вибухову частину, плюс може налітати на доволі такі великі відстані, тобто ми можемо казати близько до 1000 кілометрів. Знов-таки, в залежності від того, що саме, яка буде вибухова частина і за рахунок скільки буде палива залито в нього. Але ж знов-таки давайте будемо так точно пояснимо, що ми кажемо про, якщо ми кажемо про «Шахед», це ударний дрон далекої дії, який не керований і користується системами автономними навігації. Якщо ми кажемо про «Ланцет», то це керована система.
А для чого тоді ворог взагалі вдається до перетворення? Вони хочуть просто зробити потужнішу зброю, засіб впливу, чи виробництво ланцетів є дешевшим, ніж шахедів?
Ну, якщо казати взагалі про ланцет, то це ізраїльський тип ППЛА, який був вкрадений росіянами, або, можливо, просто куплений і спроєктований, скопіювали вони його. І насправді, давайте будемо відверті, що динамічна війна вимагає нових рішень. Так. Тобто те, що було, це вже застаріло. І треба значно вдосконалювати зброю для того, щоб бути, ну, справлятися і працювати нею. Тому що ми бачимо шахеди, 95% шахедів знищуються нашими мобільними групами. І це є вже не настільки ефективною зброєю. Так, вона суттєво навантажує протиповітряну оборону, так вона суттєво створює певні проблематики, але ми навчилися їх рішати. Щоправда, і людським ресурсам тут треба зазначити, що все ж таки треба переходити на автоматичні системи знищення, тобто виявлення, наведення і знищення в автоматичному режимі, щоб значно злегшити роботу наших військових. Щодо ланцетів, то тут ми можемо казати про комбіновану систему протидії, тобто на першому етапі ми намагаємося придушити за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, на останньому етапі ми вже можемо казати про фізичне знищення. І знов-таки тут ми можемо казати про створення малих систем зенітно-ракетних, які би справлялися з цими БПЛА. І головна задача – це масштабування засобів протидії, тому що насправді ми бачимо, як ворог активно масштабує виробництво за рахунок, знов-таки, підтримки іранського партнеру. Зрозуміло, що так, вони там випускають певну кількість щомісяця, і щоправда, там за деякими ознаками зазначено, що вони можуть випускати близько 800 штук, ну, 900 насправді. Це потужності виробництва щодо в реальних можливостей. Тут слід зазначити, що іноді у них буває і за місяць 100 штук можуть тільки випустити. Знов таки це за рахунок залежності від постачальників комплектуючих.
Та, зокрема, РФ підтримує не тільки Іран, а, як ми бачимо, і китайські компанії, які допомагають, зокрема, переробляти ось Шахед-136 на баржуючий боєприпас. А тут питання, чи є у РФ зараз ось ці матеріально-технічні ресурси для того, щоб здійснити ці переробки, поставити це на серійне виробництво. Наскільки тут росіяни спроможні до цього, і чи зможуть китайські компанії допомогти у тому обсязі, щоб це зробити?
Давайте почнемо з того, що навіть за радянських часів кількість серійних виробляємих продуктів в Радянському Союзі була обмаль, тому що більшість озброєння, яке вироблялось, вони постійно модернізували, тому що не дотягували до тих тактико-технічних характеристик, які вони зазначали для свого керівництва. Тому насправді тут знов-таки у мене є великі сумніви щодо можливості гарантованого серійного виробництва з урахуванням того, що і про яке серійне виробництво можна казати, якщо здебільшого велика кількість комплектуючих це ці комплектуючі, які вони отримують від своїх терористів-партнерів. Тому насправді знов-таки ми можемо казати про збирання, де не передбачає перед собою там створення якихось там станків, великого оздоблення, тобто це просто відбувається, так би мовити, конвейерна лінія, де йде збирання, в кращому випадку конвейерна лінія. Я думаю, що там відбувається збирання одного дрона, наприклад, там декількома людьми одразу же. Тобто це не створюється конвейер, де одні чіпляють двигун, другі оснащують електронне обладнання, там треті збирають корпус. Тобто там відбувається поетапне збирання кожної одиниці, і це вже ми можемо казати, що це не серійне виробництво. Знов таки, але треба не забувати про деякі частини, які Росія, в принципі, ставить на кшталт БК. Тобто це бойовий підривний елемент. От там от вони можуть робити це, тому що у них є той самий арсенал 53, який виробляє КАБи, тобто ті самі Радуга, яка виробляє ракети. Тобто ми можемо казати про все ж таки бойову частину, так, вони спроможні виробляти великої кількості, але при цьому давайте не забувати, чи зможуть вони виробляти таку кількість БПЛА. Тут виникає питання.
Якщо ми, наприклад, щодо шахедів знаємо навіть те, що нам на загал відомо, так, що там збільшували розмір саме вражаючої частини боєголовки, їх малювали в чорний колір, ну, різні вже були видозміни цих шахедів, то що стосується інших російських, бо була тих же Зала чи Орлан, яких вони уже удосконалень станом на зараз досягли? Чи також були якісь такі разючі зміни, ну, як от в шахедів, коли там боєголовку до 500 кілограм, здається, збільшили?
Ну, в шахедах там до 90 кілограм.
До 100, так, до 100.
Да. Але тут знов-таки давайте не забувати про шахеди, те, що вони намагаються шахедами зробити можливість керування ними за рахунок так, як вони керують тими ж самими ланцетами або тими ж самими залами завдяки інших ретрансляторів. Але це доволі таке складне питання, тому що ми кажемо про відстані понад 600 кілометрів, а вони не будуть якісними, тобто неможливо там. Можна робити певні зміни, як вони робили, наприклад, ставили там мобільні трекінги для того, щоб дивитися, де був знищений, а чи виконав задачу цей шахет. Щодо інших дронів, насправді, давайте будемо відверті, вони дуже сильно залежать від Китаю або Ірану, від тих комплектуючих, які вони надають їм ці країни. Знов таки, давайте не забувати, що в принципі вони створили таку зону, як Алабуга, на якій зібрали велику кількість студентів, бажаючих допомогти розробляти певні системи. Ми ж там бачимо, що там із суперками і зали деякі проекти розроблялись, і деякі нові були цікаві, наприклад, БПЛА, але іранські. Тому насправді зараз іде активний пошук з боку росіян більш придатних для використання БПЛА. І слід зазначити, що, наприклад, Орланів дещо поменшало, тому що все ж таки Орлан вже теж, так би мовити, минуле сторіччя. І вони намагаються замінити їх суперкамами або залами, тому що це він використовує електричний двигун, на малих дистанціях цього достатньо, і він менш, так би мовити, помітний. Тому насправді тут знов таки росіяни намагаються просто якось вийти з положення за рахунок пошуку комплектуючих, які вони збирають в єдине і намагаються зробити якесь рішення. Але це не є суттєвою такою поетапною модернізацією, розробкою, створення загально цікавого продукту, розумієте? Тому що якщо ми кажемо про наших виробників, які, наприклад, створюють навіть не просто БПЛА, а це авіаційні системи за рахунок того, що вони керуються законами авіації і аеродинаміки для того, щоб створити міні-літачок, але він буде малопомітний для протиповітряної оборони, може робити як розвідку, так і удари. І він поетапно формує нові зміни, тобто стійкість до РЕБу, можливість працювати наприклад, з інерційною системою навігації і так далі. Тобто ми кажемо про поетапний розвиток. Росіяни навпаки намагаються вхопити щось, переробити, зробити, модернізувати, дещо все на цьому грошей вкрасти і зробити, і потім сказати: дивіться, у нас С-300, С-400 нищиться дуже легко, протиповітряна оборона. Ми придумали С-500. Вона, блін, буде збивати супутники всі. О, клас, давайте випробувати. А насправді це модернізована С-300, розумієте? Навіть не С-400, а модернізована С-300. Тобто вони повертаються до старих істоків і намагаються щось нове придумати з цього.
А пане Анатолію, у постійних звітах повітряних сил ми бачимо, що шахеди знищують за допомогою мобільних вогневих груп і за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Тут питання зараз, наскільки українські засоби електронної боротьби готові до оцих модернізованих російських дронів, і чи загалом українські засоби РЕБ переважають у ефективності російські?
Давайте почнемо з того, що насправді для того, щоб ми реально стали перемагати будь-який напрямок, нам треба реально масштабувати власні потужності виробничі. Тому що ми бачимо, що як наскільки сильно ми залежимо від західної допомоги. При цьому ми активно розвиваємо, і у нас є доволі гарне рішення щодо засобів радіоелектронної боротьби, щодо систем безпілотних. Але треба масштабуватися. Для цього треба більше фінансування. Щодо засобів радіоелектронної боротьби, є вже цікаве рішення, і тут слід зазначити, що у нас є велика кількість компаній, які закривають питання щодо безпосереднього, наприклад, захисту в окопі, захисту техніки. Але треба йти далі, треба створювати більш мобільні і більш системи дальньої дальності для того, щоб закривати певний сектор фронту, захищаючи наших військових, тому що велика потреба від військових – це засіб, який би нажав, і ти не думаєш, а він працює. І от саме зараз така задача стоїть перед нами, перед інженерами. Ми вже маємо деякі цікаві рішення щодо створення реактивного джамінгу, коли це, грубо говоря, стоїть приблуда, яка працює в залежності від того, що вона побачить, по тих частотах і працює, так би мовити. Простою мовою пояснюємо. І це треба переводити в режими праці на 5 кілометрів, на 20 кілометрів, для того, щоб секторально закривати безпосередньо лінію фронту, створюючи можливість для прольоту наших БПЛА, при цьому закриваючи можливість для прольоту ворожих БПЛА. Тобто ми кажемо про, так би мовити, штучний інтелект, який буде створювати певні завади на певних проміжках. Це за рахунок комплексного рішення, коли декілька систем стоїть в напрямку одної лінії фронту. І дозволяючи, наприклад, працювати нашим БПЛА і неможливуючи роботу ворожих БПЛА. І це реально, і це є можливість, і це ми робимо. Але знов-таки повертаємось до головного питання, яке я постійно кажу, що цю війну виграють військові волонтери і інженери, вам вирішити, ким ви будете, військовим, волонтером і інженером. Тобто ви можете працювати, донатити, і це теж волонтерство.
Дуже
Але
хочеться...
насправді є потреба велика ще й в інженерах.
Це була розмова із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експертом із авіації. Розмову з ним вели Мар'яна Чорнієвич та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.